Znova by sme sa rozberli po istom čase. Možno je hodné, aby sme si povedali dôvod, prečo sme tu. Prečo vlastne my veríme Boha? A prečo veríme toho Boha, ktorý sa nám tu zjavuje, že je Boh Abraháma, Izáka a Jakuba? Máme niečo objektívne, na základe čoho môžeme povedať, že v tom je istá pravda. Vy niektorí ste to už odo mňa počuli. Ale je to veľmi dôležitá vec. Prečo ja verím tohoto Boha? A neviem, či niekto z vás má na to odpoveď, a možno má lepšiu ako ja, ale ja poznám iba túto. Môžeme samozrejme z rôznych uhlov na to pozerať, ale keby som vám povedal, že Boh sa mi zjavil, čo sa nestalo? Vy mi môžete veriť, ale nemusíte. Keď Budha niečo tvrdil, keď ja neviem, aký osvietený zakladateľ nejakého náboženstva niečo tvrdí, môžeme mu veriť, ale nemusíme. My sme sa dostali v skutkoch apoštolov do druhej kapitoly tejto knihy, kde sme sa dostali pod Sinaj. A tam sa deje niečo dôležité. To, čo sme spomínali a nespomínali sme z tohto uhla pohľadu. Tam Boh prehovoril. A počulo to, otvorte si knihu Exodus, 600 tisíc mužov. Okrem toho tam boli ženy a deti. Približne 5 miliónov ľudí, ktorí počuli Boha na vlastné uši. A celé písmo opisuje to jednou vetou, či má niektorý národ takého Boha, ktorý by ho počul na vlastné uši. Je v dejinách niekto, že by 5 miliónov, celé Slovensko približne, počulo hlas Boha. My sme si to opisovali, to, čo je knihe Exodus, keď Izraelite prosili Mojžiša, aby sme viac nepočúvali, lebo pomrieme. Ale oni ho počuli. A o tom Izraeli sa nikdy nepochybovalo. Že to nebola ilúzia, že to bol mýtus, že to 5 miliónov ľudí približne teraz, 600 tisíc mužov sa tam výslovne spomína, že mali nejaké snenie, to môže mať jeden. Ale 600 tisíc chlapov, približne 5 miliónov, možno viac, že by blúznilo? Toto v dejinách žiaden národ nezažil. A to nás utvrdzuje k tomu, aby sme sa upevnili tej viere Boha Abraháma, Izáka a Jakuba. Boha, ktorý sa stal človekom Ješuovi. A vlastne prvotné spoločenstvo, táto kniha Skutkov apoštolov opisuje prvotné spoločenstvo ako základ. Ako základ toho spoločenstva, ktoré nanovo založil, znovu vybudoval. To slovo baná v hebrejčine. Ben je syn, baná je budovať alebo znovu vybudovať. To, čo v dejinách Pán Boh neustále sa usiluje vybudovať nanovo svoje spoločenstvo, lebo ten človek vždy si akosi nedá povedať. To ľudstvo vždy akosi sklzne. A preto my si tu neustále opakujeme a dnes budeme opakovať tú výzvu k pokániu, lebo s tým začal Ježiš. To je niečo nesmierne dôležité. Otázka je, povedali sme si, máme niečo v dejinách objektívne zodpovedné, na základe čoho môžeme veriť, že to je náš Boh? A sme si povedali, že toto by mohlo byť. Máme niečo objektívne zodpovedné, že Ježiš, Ješua je Mesiáš. Je vykupiteľ, spasiteľ. Teraz sa vás pýtam.
Keď z neba zaznel hlas?
Z neba zaznel hlas. Pri prvom to počul iba Ján Krstiteľ a Ježiš. Pri druhom návrhu premenenia to počuli iba traja. Až pri treťom, keď sa z neba ozvalo, to počuli všetci a Ježiš povedal, že kvôli tomu z neba sa zaznel hlas, že som ho oslávil, tvoje meno ešte oslávim. Možno aj to, ale to, prečo sa pýtam túto otázku, lebo je nesmierne dôležité aj pre naše stretnutie, aj pre celú knihu Skutkov apoštolov. My vieme, že Ježiš je Mesiáš, lebo neustále Skutkov apoštolov zaznieva podľa písem. Lebo bolo napísané a to sa splnilo. Lebo všetko je tak na Ježišovi, ako je písme. A preto je nesmierne dôležité, aby sme to Božie slovo, to písmo brali vážne. Lebo ja vám garantujem, že keď sa splnilo a keď bolo pravda a kritérium správnosti je Božie slovo, tak to nielen o tom, čo sa týka Ježišovho prvého príchodu, ale aj Ježišovho druhého príchodu, aj všetko, čo je medzi tým, všetkého, čo sa deje na tejto zemi, kritérium správnosti je Božie slovo. A teraz niekto môže povedať, tak to naozaj iba Božie slovo? Moja odvážna odpoveď je nie. Lebo všetko v Božom slove nenájdete. Vy máte doma tradície nejaké. Ja neviem, ako prežijete víkend, ako čo robíte ten sviatočný deň, nepoviem aký. Jednoducho máme niečo, čo sa zakladá na tradícii. Opýtame sa, Ježiš je náš učiteľ. Ježiš robil aj niečo, čo nie je písme a je nie, aj nábožensky nejak potvarbené. Odpoveď je áno. Sviatok Hanuka, ktorá nie je písme, že ju máme sláviť. Ježiš ju slávil. Sviatok obnovenia chrámu. Čo tým chcem povedať? Čo nie je písme a robíme, je otázne. Ale čo je proti Božiemu slovu? Nie, že nie je písme. Je proti Božiemu slovu akémukoľvek. Je diabolské. Boh sa nemení. A principiálne to Božie slovo. Tak ako Kristus je ten istý včera, dnes a na veky, on ako večné slovo, tak každé slovo, my si hovoríme, skrze neho všetko postalo. Bez neho nepostalo ani jedno slovo. On je tým slovom, ktoré sa rozvinulo. On sa nemení. Principiálne sa môže iba naplniť, uskutočniť. A preto my sa zaoberáme, toľko zdôrazňujeme a sa zamýšľame, čo to, ako kvôli tomu ideme ďalej. Verš 29. My sme skončili pri tomto verši 2. kapitoly, 29. verši, ktorý znie takto. Bratia, dovolte mi otvorene vám povedať o pravotcovi Dávidovi, že zomral, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Skôr ako pôjdeme k dôvodu, prečo apoštol Peter spomína Dávida, ale dovolte mi, aby som toto stretnutie, jadro tohto stretnutia venoval tejto osobe Dávida. Kvôli tomu my si poukážeme, hoci vás to možno nebude nadchýnať, ale na konci si povieme, prečo je to také dôležité a prečo tie okamihy vieme po zoslaní vyliati Božieho ducha. Čo sa deje na Sviatok Šavuot, sme v 2. kapitole, sa deje to, čo sa deje a Peter tam spomína Dávida v tej dôležitej chvíli a keď on spomína, asi je on dôležitý. Zastavíme sa teda na chvíľku pri Dávidovi a začneme citátom z 2. knihy Samuelovej v 5. kapitoli verš 1-7. Dovoľte, aby sme čítali niektoré slová Svätého písma, lebo kvôli písmu sme tu. Sú tu ešte voľné stoličky, tak skúsme si nájsť, ktorí si prišli. Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a vyhlásili: pozri, my sme tvoja kosť a tvoje telo. Niečo podobné ako Adam povie: to je kosť mojej kosti a telo z mojho tela. To je to isté, čo Ješua povie: vezmite a jedzte. To je moje telo, kosť Takže telo pre Hebreja znamená kosti, telo. Kosti je znakom sily. Ako sa povie kos hebrejsky?
Maria.
Strom sa povie ec. Eca je rada. A ecan je sila aj kosť. Nie náhodou tá línia. Strom, rada, sila. Keď Ježiš povie, to je moje telo, to je moja krv, tá krv je v tom mese. Je to, nebudeme to veľmi rozvíjať, už tedy, keď bol kráľom nad nami Saul, ty si vodieval vojska Izraela a vracal sa s nimi. Tebe povedal Jahve, ty budeš pás môj izraelský ľud a stane sa jeho vládcom. Všetci starší Izraela prišli ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid tam s nimi uzavral zmluvu pred Jahvem. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. Dávid mal 30 rokov, keď sa stal kráľom a vládol 40 rokov. 7 rokov a 6 mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, 33 rokov vládol nad celým Izraelom a Júdom v Jeruzaleme. Kráľ tiahol so svojimi mužmi na Jeruzalem proti Jebusejom, obyvateľom toho kraja. Oni však odkázali Dávidovi, sem sa nedostaneš, zaženú ťa slepí a chromí. Tým chceli naznačiť, Dávid sa sem nedostane. Dávid však dobil pevno Sion, to je Dávidovo mesto. Niekoľko vecí, ktoré si tam môžete všimnúť. Koľko mal rokov Dávid, keď začal kráľovať? A Lukáš 3:23, Ježiš, keď začal verejne účinkovať, mal asi 30 rokov. Nejdeme si to rozoberať, 40-ka je tam veľmi, vždy niečo, 40-ke sa deje významné, 40 rokov Izraelite popúšti, Ježiš 40 dní a tak ďalej. Tento vládol 33 rokov vládol nad celým Izraelom. Ježiš, koľko približne asi žil tu na tejto zemi. Mesto Jeruzalém je Dávidovo mesto. Nie náhodou. Prečo Dávid je taký dôležitý? My prídeme k tomu aj tej negatívnej stránke, ale povedzme si, čím bol Dávid? Povedzte mi, čím bol, začneme od začiatku. Z začiatku, čím bol Dávid? Pastierom. Vynikajúco, keď povie, že ide bojovať s Goliášom, a mu povedia, chlapče, spamätaj sa, však ťa rozšľapne. On čím argumentuje?
Že zabil leva a medvedia.
Fantasticky. Že zabil leva a medvedia. Ja neviem, či si viete ešte niekoho predstaviť, že ochránil svoje stádo, lebo zabil leva a medvedia. Prečo ho ich zabil? Lebo chránil. Bol pastierom, ktorý chráni. A tak nie náhodou sa to naplňa potom na Mesiášovi a toto Tibet-Lehem, judejskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela. Z tohto mesta vyjde pastier Izraela. Ja už to nebudem tu pripomínať. Nie iný pastier. Pastier Izraela. To je, Ježiš potom povie to, čo veľmi dobre poznáme z Nového zákona z 10. kapitoly Jánovho evanjelia. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce a tak ďalej. Ten text novozákonný už veľmi dobre poznáme, ktorý opisuje práve naplnenie to, čím bol Dávid. Podobá sa aj tými rokmi, ale aj tým, čím je. Dávid začína tým, že je pastierom. Teraz spravíme také opakovanie. Povedzte mi, čo je jedna z najväčších prvých lekcií Biblie? A ja viem, že ťažko sa vžiť teraz, na čo on myslí, ale jedna z najväčších prvých lekcií Biblie je, keď sa vás opýtam, kde bol stvorený Adam?
Mimo raja.
Do raja bol vovedený, zasadený, nájdime vhodné slovo. Milé ženy, iba žena bola stvorená v raji. Preto žena pripomína rajskosť. A keď stratí túto rajskosť, ktorá ťahá, priťahuje, tak je koniec. Ale jedna dôležitá lekcia, ktorú sa vždy pýtam, to už viete, na to preto opakovanie to nazývam. Čo urobil Adam, že ho Boh uviedol do raja?
Nechal sa Bohom viesť.
Vynikajúco, nechal sa Bohom viesť. Prvá lekcia. Nič nezrobil, ale nechal sa Bohom viesť. Ježiš, keď prišiel na túto zem, podľa čoho si vybral svojich učeníkov? Matúš, Lévy, ktorý vyberal. Nechali sa viesť pod zámnou a oni išli. Jediná podmienka. Nechať sa viesť Bohom je prvá lekcia, ktorá je nesmierne dôležitá. A preto, keď my tu spomíname pastiera, tak to nie je tak, že nemáme tu čo robiť. Asi povieme, že bol pastier a Ježiš bol pastier. Nie, nie, nie. My sme pri niečom nesmierne dôležitom. Pri koncepte, kým ja som vedený. Mimochodom, o chvíľu prídeme k tomu. Písmeno Alef a Lamed, čo je skratka Elohim, je sila, ktorá ma vedie. Čo ma skutočne vedie? Čo ma viedlo v tejto chvíli tu? Čo ma vedie dnes večer, keď budem robiť niečo? Čo ma zajtra bude viesť? Čo ma cez víkend bude? Čo ma skutočne vedie? Ale skutočne. Moja dobrá vôľa, moje rozhodnutie, môj názor je veľmi dôležité, aby sme sa vrátili, aby ma viedol Boh. Ako? Boh. Ježiš povedal poza mnou. Znamená, sleduj ma. Každé jedno slovo. Ja veľmi rád opakujem, ako oči sluhov hľadia na ruky svojho pána, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panny, tak naše oči majú a hlavne tie vnútorné sledovať. Čo to Ježiš povedal? Čo to znamená? Nasledovať ho. Čiže to je tá pastierská úloha. Dávid je v tomto veľkým predobrazom. Bol pastierom a bol ochotný dať život za ovečky, keď bojoval s levom a s medveďom. Asi to sú také zvieratá, viete, býka, alebo toho sa nebojí, no on nezautočí tak bežne. Ale medveď a lev zautočí. Čím bol ešte Dávid? Ináč, tá pastierská úloha má tri také koncepty, ktoré sú vzájomne prepojené. Vždy je to o jednom. Viesť. Hovoríme si o tom dôležitosti byť vedený. Ale nie viesť. Teraz niekto vedie, tak automaticky spĺňa to, čo pastierská úloha má byť. Nie. Má viesť tak, aby ten človek bol živený. Keby ja som viedol ovečky na nádhernú zámkovú dlažbu, ale nádhernú, tak by som ich síce viedol, ale ovečky by kúkali, je 3D efekt. Alebo na umelú trávu. Alebo na čokoľvek. Ja mám viesť tak, aby ono je to prepojené, že to viesť bez toho, to sme na úrovni, ja neviem, nejakého manažmentu. Ale viesť tak, že ten človek je potom živený. A keď je živený, tak to máte ako s našim telom. Keď dodávame zdravé výživy, minerály, všetko, stopové prvky, nejdeme tu rozoberať, tak to je najdôležitejšia imunita. Keď dostáva telo, keď je dobre živené, správne živené, rovnomerne vyživované, to je najlepšie. Ochraňovať to nie je niečo, čo Pán Boh nás nechrání. On to vymyslel tak, že keď sa necháme ním viesť, necháme sa ním viesť tak, že to budeme ním živení, tak to bude najlepšia imunita pre nás. Ochrana. Možno sa nám aj zle niečo bude diať, ale Ježiš povie, nebojte sa tí, čo zabijajú telo. A vy budete si istí, že vám to neuškodí. Vám to neublíži. Takže trošku na zopakovanie tej pastierskej úlohy vedenia, čoho Dávid je veľkým predobrazom Mesiáša. Ďalej, ako to zaznelo aj v tom texte, Dávid je kráľ. Viete, my slovenčine neviem, či viete, že Izaia Jese je to isté meno. Ješajahu, to je to isté ako Izaiáš. Otec, keď Samuel je poslaný do Jeseho, Izaiho domu, aby si bral jedného z jeho synov, tú udalosť poznáte, ja ju nebudem opisovať. Čo tam zaznie? Samuel, ty nepozeraj ako človek, alebo Boh hľadí. Viete, my si o chvíľku prídeme k tomu, že Dávid a nikto, pre pána Jana toto si dajte povedať, nikto, Mojžiš a veľký človek tu opísaný zabil. Nemyslíte si, že Boh hľadí tak, ako my ľudia, že máme niečo za lupu v minulosti, alebo ja neviem čo. Boh nehľadá ideálnych ľudí s ideálnou minulosťou. Boh hľadí na srdce, na ochotné srdce. Tak ako počas týchto dní som počul, že Boha nehľadá rozumných, aby veľa nenašiel, ani urozených, ale neviem nejakých, ale ochotných. Ochotných. Ochotných sa nechať ním viesť. Takže kráľ je Dávid. Pri tomto vieme, že keď Samuel je poslaný, je to priama voľba Boha. Boh si ho sám vyvolil. Nejdem to opisovať. Boh nemal na pláne to, že tu bude kráľovstvo Izraela. Takéto. Ale Izraeliti sa zalakomili, že ostatné národy majú kráľa. Oni chcú. Tak mali kráľa, ale veľmi im to nevydržalo. Viete, že za Šaula, Dávida, Šalamúna prepýtalo to a potom upadlo a v Júdsku bol sem tam nejaký, ale v tom severnom izraelskom kráľovstve ani jeden podarený kráľ. Nevyšlo to veľmi. To je ako my, tie voľby politikov. Jednoducho nevyjde to veľmi. Prečo si ho Boh vyvolil? Muž podľa Božieho srdca. Prvá kráľov hovorí toto. Ak ty budeš kráčať predo mnou ako bez uhomosti a priamosti srdca. To sú ináč veľmi dôležité slova, ktoré my keď v slovenčine prečítame, tak veľa nám to nepovedia. Ale tu je slovo btam lva, lve, lvav, uvjošer. Toto slovo už poznáte. Lebo to je slovo jašar, jasar, izraelského. Tá priamosť, hej, sa povie takto. A tam, alebo tamím, to je množné číslo, sa povie to, čo my nazývame dokonalý. Keď Ježiš povie, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. O tom jasar, jašar sa nebudem zmieniť, lebo to sme už veľa rozoberali na minulých stretnutiach. Ale len takú malú ukážku, vy, ktorí trošku viete anglicky a chcete pracovať, lebo nie je iba o nejakých prednáškach, ale naučiť vás pracovať. Možno iba pohľad na jednu stránku, možno nevidíte, ale www.unlockbiblemeaning.com, keď si dáte, tak prídete jednotlivým textom, nebudem to opisovať, lebo je to aj, nie je to zložité, ale treba sa s tým pohrať. Nájdete si tú vetu a každé slovo má isté číslo, písmeno a číslo. A keď si stlačíte, napríklad nás zaujíma toto, btam, lbav, ubiošer. Hej. A to je srdce priame a integrálne, komplexné. A teraz si ťuknete na toto číslo a vám vyjde, aké je to slovo. A keď si zase ťuknete myšou na toto číslo, tak vám vyjde základné slovo. A tak v angličtine tam máte vysvetlené, čo to znamená. A tak prídete k zmyslu toho všetkého, lebo to dokonalosť znamená tu naozaj komplexnosť. To, čo sa zúrazňuje predovšetkým pri Dávidovi, Boh hľadí na srdce. Na srdce, ktoré povie dnešný večer, Bože, myslím to vážne, ja sa chcem tebe dať, tebou sa viesť a chcem iba tebe patriť. A keď to myslím vážne, tak za tým aj niečo bude. Keď to nemyslím vážne, tak to poviem ako možno aj iné veci v živote. To je taká malá ukážka, aby ste videli, ale čo my si chceme v tejto chvíli zdôrazniť je to srdce. Boh hľadí na to a podľa toho a kvôli tomu kráľa Dávida vybrá. 40. žalm je pred obrazom znova. Obety a dary si nepravíš, ale otvor si mi uši. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, Vo svojom vnútri mám tvoj zákon. To, čo o chvíľu v 13. kapitole Skutkov apoštolov zaznie, našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú. Podľa čoho to srdce Boh, jak radí na ňo? Integrita, komplexnosť. Viete, každý z nás, ktorí sme veriaci z rôznych denominácií náboženských, my všetci veríme, niekto viac toto, niekto viac toto, niekto viac. Ale bojím sa, že nikto z nás úplne neverí všetkému, čo je písme, lebo tomu nerozumieme. A Dávid, so všetkou minulosťou, ktorej sa ešte vrátim, Boh si pre ňoho rozhodol sa pre ňoho, lebo je muž podľa Božieho srdca. Napriek tej minulosti, ktorý bude plniť moju vôľu celú. Celú. Nie, že toto mi pasuje, a toto nie. Kráľ. Preto aj Ježiš povie v Janovom evanjeliu 8. kapitole, a ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Vždy to, čo sa jemu páči. Celú vôľu. Okrem toho my vieme, že Dávid bol aj prorok. Ideme k ďalším veršom Skutkov apoštolov 30. a 31., kde apoštol Peter výslovne takto nazýva Dávida, keď hovorí toto. Keďže bol prorokom Dávid a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a Kristovo skriesenie ohlásil výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. My vieme, že apoštol Peter cituje 16. žalm, práve v skutkoch 25. a 28. verši a potom 30. pokračuje práve z tohto žalmu. O Mesiašovi budeme počúvať v 3. kapitole Skutkov apoštolov, kde sa výslovne spomína kniha Deuteronomium 18. kapitola 15. verš, keď zaznie, že Mojžišovi Boh hovorí, že proroka ako si ty zbudím po svojom ľude. Parafrazujem teraz. Hej. Dávid bol prorokom, Peter ho takto nazýva, a preto aj Ježiša práve v súvislosti, a to viac súvisí s tou 3. kapitolou, keď ľudia videli, aké znamenie Ježiš urobil, hovorili, toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Viete, my v našej slovenčine nemáme určité a neurčité členy. Iné jazyky to majú. Nemčina to má, angličtina to má, taliančina to má. A sú niekedy veľmi dôležité, lebo určitý člen znamená, že je to určitý. Že to nie je nejaký. To je tento. My máme ukazovacie zámeno. Tento. Ten. A to je dôležité, lebo ľudia keď povedali, že to nie je prorok ako jeden z prorokov mnohých na Ježiša, ale to je ten, o ktorom v knihe Deuteronomium 18. kapitola píše. Dobre, veľmi to naťahovať nebudeme. Ja som už vysvetil, chcel som sa vás opýtať ešte jednu otázku. Čím bol ešte Dávid? Či by ste uhádli, lebo viete, že Dávid je z jakého kmeňa? Akého?
Z Judovho.
Z Judovho. Takisto ako Ježiš. Preto je Dávidov syn. A my vieme, že kňazi boli iba z Lévyho, Áronovej línie. Brata Mojžiša. Jak je to možné, že bol naozaj Dávid kňaz? Písmo, nie ja. Nie, čo si ty myslíš, písmo vraví toto. Dávid bol odetý do jemného ľanového plášťa i všetci leviti, ktorí niesli archu, speváci a Kenania, to je také zvláštne meno, každé písmo ináč uvádza, vedúci pri prenášaní. Dávid mal na sebe ľanový efod. To bolo veľkňazské rúcho. Prvá kniha kroniky. Keď Dávid dokončil spaľovanú obetu a obety spoločenstva, požehnal ľud mene Jahveho. Numeri 6. Toto požehnanie mali vyslovať iba kňazi. Jevarechecha, poznáme to. Prvý kronik 16. kapitola. 2. Samuelova 8. kapitola. Dávidovi synovia boli kňazmi. Jak je to možné? Jaký Dávid bol kňaz? Prečo bol kňaz, keď bol z Judovho rodu? Na toto ja vám odpovedať neviem. Ale tu píše, že bol kňaz. Jedno, čo viem, že podobný prípad je presne aj Ježiš. Ježiš nebol z Lévyho rodu. Z Lévyho rodu bol Mojžiš. Ale Ježiš bol z Judovho. A o tomto Ježišovi v liste Hebrejom čítame, že ináč táto kapitola, 8. kapitola listu Hebrejom je nesmierne dôležitá. Keď budeme preberať knihu Hebrejom, tak toto je stredobod, 8. kapitola. Prorocky ten autor listu Hebrejom vidí, že Jeruzalém bude zničený a píše Hebrejom, aby si nezúfali. Akoby začiatok tejto kapitoly je posolstvo celej tejto knihy listu Hebrejom, keď hovorí. Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto. Zo všetkého celého toho listu je hlavné toto. Teraz hovorím ja, nezúfajte, keď zničia chrám. Lebo máme takého veľkňaza, ktorý zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stanu, ktorý postavil Pán a nie človek. Veď každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety, preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keď bol na zemi, nemohol by byť kňazom. Ježiš, keby ostal na zemi, podľa zákona, ktorý Boh dal, nemohol by byť kňazom. Písme to je. On je kňazom nebeskej svety. Pretože tu sú tí, čo prinášali dary podľa zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako to bolo prikázané Mojžišovi, keď sa chystal zhotoviť stán. Hľaď povedal mu, aby si všetko robil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorá je prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími prisľúbeniami. Inými slovami, list Hebrejom, 7. kapitola. A tamtí sú mnohí sa stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať, no tento, pretože zostáva na veky Ježiš, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Lebo je to kňazstvo nebeskej svätyne. A preto, keď apoštol Pavol vymenúva pán Ježiš, koho tu ustanovil, tak hovorí, jedných ustanovil za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov. Môžeme si hovoriť, kto je apoštol, kto je prorok. Minule som povedal, že ten, čo ohlasuje pokánie, kto je evangelista, ten, ktorý ohlasuje radosnú zvesť, je možné žiť s Bohom aj dnešných, v každých časoch. Iných za pastierov a učiteľov. Vidíte tam kňazov? Je tu citát z písma. Ale apoštol Peter potom cituje knihu Exodus, prvý list Petrovou, 2. kapitola, kde hovorí toto. Vy ste vyvolaný rod. Kráľovské kňazstvo. Neviem, ja, toto nie je naša téma, ale ja som vám na jednom z predchádzajúcich stretnutí povedal, že vždy Boh hľadá to jedno, jediné, od rája, novej archy, archy zmluvy. Tá plnosť potom bola všechina na Ježišovi. A teraz je na mystickom Kristovom tele. Na tých, ktorí tvoria Ježišovo telo. A oni vytvárajú kráľovské kňazstvo. Ono to kňazstvo tu je. Ale v tom spoločenstve. V tom nejdeme to viac rozoberať. Prečo toto všetko spomínam? Prečo taký dlhý výlev o Dávidovi, o všetkých jeho predobrazoch a tak ďalej, a tak ďalej? Možno ešte predtým, ako odpoviem na túto otázku, tak poviem, že Dávid vážne zrešil. Viete, cudzoložstvo dnes sa už veľmi nenosí. Ale to nebolo cudzoložstvo, že si nerozumejú ani to, hej, teraz nejdeme to rozoberať. Ale Nátan, prorok Nátan povedal, ty počúvaj, on mal jednu ovečku a ty ako kráľ si zneužil svoju moc, aj tu si mu vzal. To nebolo tak, že niekto možno chcel, alebo nie. To bolo zneužitie moci. To bolo zneužitie toho, že ja vôbec nepozerám na iného. Tak ako keď niekto zneužije dieťa. To nie je iba o tom hriechu, ale to je o tom stave, že ja už vôbec nie je jedno, čo ten bude prežívať potom. Lebo ja chcem. Dávid toto spáchal. Ja neviem, či si viete niečo viac predstaviť. A keby ešte nestačilo, on potom toho Eliáša dá zabiť. No povedzte mi, či ešte sú väčšie hriechy. Možno. Ja neviem, aké úchylky, ale normálne už nie. Dávid toto spáchal a v 13. kapitole skutkov budeme počúvať o tom, že je muž podľa Božieho srdca, ktorý plní moju vôľu celú. Lebo je predobraz Ježiša, ktorý zobral na seba celú kliatbu. Všetok hriech za nás sa stal hriechom. A Boh ešte aj toto vedel využiť, že ten Dávid sa premenil a potom naozaj chcel žiť. A samozrejme mnohé veci sa človeku vypomstia ako aj jemu na jeho synoch. Okrem iného viete, že Dávid je typický tým, že chcel budovať chrám. Hoci sa mu to nepodarilo, že jeho syn Šalamún. A vy viete to, čo už ste sledovali kurz Ješua jednotku, že celé je to o prebývaní s Bohom, o dome, o domove našom. Preto máme domy, domovy. A ten dom ani nezávisí od tej stavby ako to tej vzájomnej hudbe srdc, ktoré patria k sebe. Domov je niečo, čo nám pripomína, o čo vlastne ide. Prebývať s Bohom, byť jedna rodina. O to vlastne ide. A Dávid bol prvý, ktorý sa vyšiel s tým, že treba znova, že treba postaviť chrám, kde bude prebývať Boh. Preto Dávid je takým predobrazom. Apoštol Peter o ňom píše, že je v hrob, je dodnes u nás, že je v hrobe. Inými slovami, o chvíľu sa dopočujeme o iné. Ja neviem, či ste počuli niekedy povedať svätý Dávid, ale tento človek je predobraz, jeden z najsilnejších predobrazov Mesiáša. Preto sme si toto všetko menovali. Preto Ježiš sa nazýva Dávidov syn. Dať si Dávidovú hviezdu dnes by bola teda provokácia, ne? Ale to je hviezda toho, ktorý je jeden z najsilnejších predobrazov Mesiáša. A ktorá má samotná tá hviezda veľkú teológiu, ale o tom niekedy na budúce. Poďme ďalším veršom 32-33, aby sme trošku pohli. Toho Ježiša bol skresil a svedkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Znova sa tu opakuje ten stály pretrén, predpovedané písmo. Toho Ježiša, ktorý bol predpovedaný, bol skresil Božia pravica, inými slovami Božia sila. Aj Duch Svätý je prisľúbený písmom. Tá schéma apoštolského pôsobenia, ktorá je čitateľná v skutkoch apoštolov, je: my sme boli svedkami všetkého, čo sa týkalo Ježiša, a vy teraz ste svedkami toho, čo sa deje prostredníctvom nás. To je schéma, ktorá platí stále. Ja najprv musím mať živý vzťah s Ježišom. Musím ho nasledovať, musím byť jeho učeník. A počase potom iní budú pozorovať, čo sa deje. Vždy je dôležité, čo sa deje. Nie je dôležité to, čo ja vám tu vravím, čo vám niekto iný inde vraví. Vždy je dôležité, čo sa deje vo vnútri nás, v našich vzťahoch, v našich domovoch, rodinách. O tom to je. Keď sa toto nemení, hľadaj najlepšie. Lebo celé je to nasmerované na to, čo sa deje. Nikto nám neuverí, že toto je pravda. Že písmo má pravdu, ale Boh, ja som si istý, alebo som toho svedkami. Ja už som chcel dnes nachystať jedno svedectvo, čo sa deje všetko v týchto časoch. S Marianom večer budeme o tom rozprávať. Alebo sa dejú veci. A u každého sa deje ináč. U niekoho, kto vláda celý život, tak to nemusí byť revolučné, teraz neviem, zázračné. U niekoho postupne, akoby po kvapkách. Ale netreba zúfať. Každý má svoj čas, timing. A treba dôverovať aj Božiemu timingu. Takže to je schéma, ktorá platí aj dnes. Verš 34-35. Veď Dávid nevystúpil na nebesia. Prečo? A predsa hovorí, Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Ten, o komu sme toľko rozprávali, že je taký dôležitý ako predobraz Mesiáša, o ňom písmo, tvrdí, že nevystúpil na nebesia. Kto potom? Len trošku, znova to nie je naša téma. Ján 3.13. Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. Dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe. Keď znova prídem, druhý príchod, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ján 14. Lebo ako Adamovi všetci zomierajú, tak aj Kristovi budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. Potom pri jeho príchode. Nie je pravda to, čo počúvame po tom zjavení? Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi. Aleluja, spása, sláva moc nášmu Bohu. V 19. kapitole, to si treba uvedomiť, že kde sme, 19. kapitola. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, akoby hukot mnohých vod a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal Aleluja, lebo začal kráľovať Pán. Už začal kráľovať. V 11. kapitole je napísané, že a ešte jedno miesto je, že tento svet nepatrí Bohu. To je výslovné citáty. Začal už kráľovať Pán náš všemohúci Boh, radujme sa, plesajme, zdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba, už nadišla. A jeho nevesta sa pripravila. Je na týchto všetkých miestach napísané, lebo syn človeka príde sláve svojho otca. Všade na týchto miestach, čo sú tam vysvietené, je napísané, príde so svojimi anielmi. S nikým iným. Iba so svojimi anielmi. A vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Viete, to je to, čo si vysvetlujeme a snažíme sa. Každý si vytiahne z písma to, čo mu pasuje. Ale posolstvo, pravda je iba, keď si nič neprotirečí. Keď to spojíte všetko dokopy a vám z toho vznikne pravda. A ja sa tejto pravdy veľmi nechcem dotýkať, ale je niečo, čo Ježiš výslovne učí, Tedy budú dva, budú na poli dvaja, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Neviem, či ste, koľko kázni ste o tom počuli. Hovorím vám, tú noc budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Refrén, ktorý sa neustále opakuje. Ako sa dá spojiť všetky tieto časti? No dá sa spojiť tak, ako starého písma, to, že naozaj možno to inak čítate, ale aby sme to spojili, tak sa to dá, že Boh príde a vezme si na svadobnú noc do neba, do tej svadobnej komnaty tých spravodlivých, ktorý opisuje Zjavenie 20. kapitola, a tedy bude vyliate Božieho nebu, kde bude aj doba pokánie a bude mnohí pre Božie slovo budú trpieť, ktorí uveria nakoniec. A tak potom príde. Je dôležité vždy celkom obraz, ale toto nie je náš, my sme sa k tomu dostali kvôli tomu, že Dávid, o Dávidovi je napísané, že nevystúpil na nebesia. Je tam niekto? Bohu nič nie je nemožné. A ja netvrdím, že nie. Ale iste je to výnimka. Podľa toho, čo písmo vraví. Nie na jednom mieste. Nie na dvoch. Ale na mnohých. Verš 36. Nech teda celý dom Izraela, apoštol Peter oslovuje celý dom Izraela. S istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste mi ukrižovali, urobil pánom aj mesiášom. Je to citácia 110. žalmu, kde nebudeme to veľmi rozoberať, ale vy poznáte 110. žalm. Pán povedal môjmu pánovi, my keď to slovančine sa modlíme, no, pán povedal môjmu pánovi. Ale keď to čítate Jahve, alebo Jehova, Ladoní, Jahve, Adonajovi, alebo neviem, jak to po slovensky povedať, povedal. To je to, čo Jahve je jediné Božie meno. Všetko ostatné sú tituly. A tie tituly Adonaj, Elohim, sú viazané aj na ľudí vo Svetom písme. Nie sú iba na Boha. Hoci väčšinou je na Boha. Znova, nie času, aby sme to podrobne, ale tu je pánom aj mesiášom. Mesiáš, Mašiach, každému je známe, mimochodom je ten, ktorý bol vždy pomazaný, ktorý bol kráľom, hej, a ktorý bol v istom zmysle pastierom a prorokom. Títo boli pomazaní. Pastieri, teda proroci, králi a koho som mi nechal? A kňazi boli pomazaní. Práve Mašiach, pomazaný Maša, hej, boli práve kvôli tomu. Čo je zaujímavé, tá Deuteronomium 10.17, kde je napísané, to si môžeme aj prečítať, lebo je veľmi pekná. Ki Jahve Elohechem Hu Elohei Ha Elohim Va Adonai Ha Adonim. Čo znamená? Lebo pán váš Boh je Boh nad všetkými bohmi, je Elohei, tu máte Elohei, Eloheha, Elohim. Elohei, ako Elohim všetkých Elohimov a Adonai všetkých Adonimov. Ono ste poznáte z pesničiek Kráľ kráľov, pán pánov. Melech, Malchim, Adonai, Adonim. To svedčí o tom, čo to je ten, my sme si už spomínali, Elohim je sila, ktorá ma vedie. Keď dojdem, to, čo ma vedie, to je môj Elohim, keď dojdem Jahvemu, to ma má priviesť Jahvemu. Ale je veľmi dôležité pochopiť, čo to znamená to Adoní. Adoní, alebo Adonaj, sa píše takto v hebrejčine. A v tej piktografickej hebrejčine tieto písmená znamenajú toto. Písmeno Alef je tá hlava býka. Dalet, to ako slovenčine dvere. Daleta dvere. Nun je ryba. Hebrejčine sa Nún povie ryba. Koho bol Nún otec? Jozueho. Ináč ryba znamená život. Kvôli tomu, že ryby sa najviac množia, za krátky čas najviac sú schopní rozmnoženia. To znamená požehnanie, preto rybári boli, nie náhodou sú rybári. Iba ryby pri tej potope ľudstva prežili. Takže Nún znamená život a Jozue, ktorého meno je aké na hebrejčine? Jehošua, jeho meno, jeho otec je kto? Je Nún, čiže život. Nič nie je náhoda. Všetko sedí, všetko Jozue, ktorý bol predobrazom Ježiša, ktorý zaviedol ten vyvolený ľud do zasľúbenej zeme, do toho pokoja, jeho otec je Nún, život. Jemu sa zmenilo to meno. A potom Jod je ruka. Skúsme čítať úplne žiadne poučky, žiadne definície. Vždy začíname od stredu. Život, dvere k životu, alebo vchod do života, alebo ja neviem. A tu na kraji máme sila a pôsobenie. Hej. Pôsobenie sily, ktoré umožňujú vojsť do života. To je význam slova Adonai. Adonai. Pán povedal mu, preto Ježiš je nazvaný Adonai. Ja som cesta, pravda, život. Na inom mieste ja som dvere. Všetky tieto atribúty Ježiš vymenuje. To je ten citát 110. žalmu. A tak sa dostávame k 37. veršu. Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, bratia. Otázka je, prečo im bolesť prenikla srdce? Keď počuli na sviatok Šavuot Petra kázať, ktorý nebojacne vyšiel vonku. A toto všetko, čo my nad tým sa zamýšľame, on toto tam káže a hovorí o Dávidovi. Hovorí, ako to všetko mu je prepojené, ako sa všetko naplňa, ako všetko má zmysel. A keď toto počúvajú, bolesť im prenikla srdce. A ja vám garantujem, že bolesť je požehnaná. Lebo keby sme nemali bolesť, tak by sme nevedeli, že niečo nie je v poriadku. Bolesť nám oznamuje, že niečo nie je v poriadku. A keď nás srdce bolí, tak to znamená, že niečo, to nemusí byť nás. To môže byť na životoch našich detí, vašich detí. A bolí vás srdce. Ich bolelo srdce, lebo videli, že čo si nie je v poriadku. Čo sme zrobili? Zabili sme Ježiša. A vždy srdce bude bolieť, pokiaľ nebude tam a jašar. Pokiaľ nebude integrálne a pokiaľ nebude priame. Neviem, jak to lepšie nazvať. Priamo kráčať Bohu. O tom sme už veľa rozprávali. Pokiaľ toto nebude, vždy nás bude srdce boliť. Je dôležité pri tomto verši si uvedomiť, že títo ľudia sa pýtajú, čo máme robiť. Viete, pokánie to nie je iba, nie, že ja sa teraz chúlim a budem, to robím pokánie. Ale ja aj treba dať čo robiť. A pokánie neznamená askézu, že sa budem cvičiť trpezlivosti, koľko vydržím bez jedla, čo tiež je vytrvalosť a Ježiš nejedol a všetko, a že čo všetko dokážem, ale robiť niečo, aby som sa približil k Bohu. Bojím sa, že keď nebudete jesť sladko z mesiac, nemusí vám to vôbec pomôcť približiť sa Bohu. A keď máte rád sladkosť, to upevníte svoju vôľu. Budete ľudskí lepší ľudia. Ale to neznamená disciplinovanejší, neviem, jak to nazvať, asketickejší. Ale to vôbec neznamená, že robiť treba to, čo ďalej počúvame v ďalšom verši. Lebo to je odpoveď apoštola Petra. A my si o tejto knihe hovoríme. A o tejto časti zvlášť, že je veľmi dôležitá preto, lebo tam sa rodí to obnovené spoločenstvo Ježišových učeníkov. A tá odpoveď v 38. verši znie takto. Petr im povedal úplnú novinku. Robte pokánie. A nech sa dá každý z vás pokrstiť mene Ježiša Krista. grécky epitonomati Jezu Christu, na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. A teraz, ja začnem od konca. Celé je to o tom, ako sme sa na predchádzajúci stretnutia utvrdzovali o Božom duchu, o prijatí Božieho ducha, o naplňaní sa Božím duchom. A na to, aby sme boli schopní vždy ako spoločenstvo. Môže byť aj človek obdarený, ale Bohu vždy ide o jeho ľud. A my vždy sme tak ako v tej rodine. No však ani ten otec, keď je dobrý otec, nemôže byť srdce ho neboleť, keď vidí, že žena nie je v poriadku, keď deti nie je v poriadku. To čo za otec by bol? Tak aj v našom prípade ani nejde tak o jednotlivcov. Tým sa nechce poprieť to, že Boh ujde o každého z nás. A že my nesme nejaký hluk. A že holistická, neviem, či poznáte filozofia, ktorú socializmus tvrdil, že jeden musí sa preobetovať, ja neviem. Každý z nás má nesmiernú cenu. A pred Bohom je toto hlavné. Ale my sme naplnení a dosiahneme to práve tedy, keď všetko okolo nás funguje. O to vlastne ide. A to vyliate Božieho ducha, to je viazané iba na to jedno miesto, ktorým je komunita veriacich. Spoločenstvo Ježišových učeníkov. A Boh aj na konci čias to má pripravené. To, čo sme už spomínali Joela, predtým vaši synovia budú prorokovať, deti budú mať videnie a tak ďalej, starci sny. Podmienka na to, aby sme dostali toho Božieho ducha, sú dve. Robte pokánie, to už nejdem rozvíjať, lebo už veľa bolo o tom. Ale čo je? Nuance. Dajte sa pokrstiť mene Ježiša Krista. Otázka je, prečo nie mene Otca i Syna i Ducha Svätého? Keď Ježiš pri misijnom poslaní 28. kapitole Matúšovho evanjelia povie, choďte do celého sveta, krstite mene Otca i Syna. My vždy máme mene Otca, bo nám tak sme si zvykli, ale v gréčtine tam máte pri tom misijnom poslaní, teraz mi to odpustite, odpustite mi. Už dávno ste mi. Gréčtina. Najlepšia tabuľka na predložky, akú som kedy videl, lebo tu máte všetko povedané. Toto sa číta hyper, viete čítať grécky trošku? Pí to ako ľudovkové číslo. Hyperglykémia, vieme, že máme cukor, doktori. Na hypo, tu je hypo napísané, máme pod. Hej, N znamená V, to je to V, to in v angličtine a v iných jazykoch, hej. Nejdeme rozoberať. Čo je zvláštne? Pri tom misijnom poslaní máme krstite predložku eis, túto predložku, doslovne do, ako do vnútra niečoho, do identity Otca i Syna i Ducha Svätého. To som už spomínal, keď si pamätáte. Dajte sa ponoriť do identity Otca, alebo ponárajte do identity Otca i Ducha Svätého. Ale v tomto texte, v skutku apoštolov 2. kapitole, ináč ja verím tak Božiemu slovu, že ja verím tomu, Pán Boh to tak myslel, že tá hebrejčina, aj keď skutky boli napísané hebrejsky, sa nezachovala, lebo gréčina je oveľa presnejšia. Že Boh to aj takto vymyslel. Ja verím úplne všetkému tomu. A že aj takéto nuanci zjavujú teologické posolstvo. Dôležité Božie posolstvo. Lebo tu je predložka epi. Epi, keď si epi, to ono máti Jezu Kristu. Hej? A epi znamená doslovne, podľa toho obrázku, čo vám napadne. Na. Krstite na mene. Meno znamená čo? Identita, charakter, teda autorita. Na. A ja si to neviem ináč vysvetliť, že on im hovorí, pri misijnom poslaní je krstite, choďte do identity Otca i Syna, bo toto je dôležité, Boh je jeden v tomto rozvinutí Otca a Syna i Ducha Svätého, ale oni toto všetko verili, oni verili Otca. Oni zažili aj Božieho ducha, ale učí ich, že vystávajte akoby na základnom uholnom kameni. Nikto iný základ už nemôže postaviť. Ten uholný základný kameň je Kristus. A preto epi, naňom. Nechajte sa akoby na ňom ponoriť do všetkého toho, čo stojí na ňom. To je to nasledovanie Ježiša. A teraz veľmi dôležitá vec. Viete, krst sme nevysleli my. Krst existoval za Ježišových čias. Môžete si nájsť Janovo evanjelium, kde je napísané, že Janovi, Ježišovi učeníci krstili, dokonca Ježiš. Zvlášť v judaizme sa krstilo vtedy, keď niekto chcel prestúpiť do judaizmu, sa to nazývalo prozeliti. Musel byť pokrstený vtedy. A prečo sa tu spomína krst epi onomáty Jezu Kristu? Preto, lebo tu nie je krst ako prechod z jedného náboženstva do iného. Ale tu je niečo, čo tu predtým nikdy nebolo. Tu je ponorenie sa do toho, čo Ježiš žil. A Ježiš žil aj to, že bol pochovaný a vstal z mŕtvych. A my máme sa ponoriť, pochovať pre tento svet, ako zaznie v ďalšom verši, spolu s ním. A toto je to, čo je na týchto veršoch, čo ja nedokážem možno celkom vysvetliť, úplne úžasné, lebo v ňom sú, Boh chcel, aby v ňom pribývala všetká plnosť. V ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Proste je to o ňom. Ten Adonaj, ktorý ma vedie k tomu Bohu, Jahvemu, je iba tento jeden pán, jeden pán, jedna viera, jeden krst. Nie je viac. Líze Fezanom. A ten skutočný krst je, ak staviam na tom. Ak staviam na tom, tak sa ponorím do tej identity Otca i Syna i Ducha Svätého. Ak stávam na tom, čo Ježiš... A preto Ježišovo nasledovanie, byť Ježišovým učeníkom, je nesmierne dôležité. To, čo zaznieva, a pri prvom stretnutí si pamätám, že som to spomínal, Božie slovo a Ježišovo svedectvo. Zjavenie to máte na týchto šiestich miestach, kde sa spomína Božie slovo, Ježišovo svedectvo. Kvôli čomu? No kvôli tomu, že my nevieme celkom interpretovať to Božie slovo. Máte iba jedného učiteľa. A preto nasledovať tohto učiteľa a chápať všetko, čo Ježiš povedal, možno aj tých niektorých vetách, ktorý som nespomínal tu a ktorý dávame nabok. Znamená, že nie celým srdcom, nie integrálne, nie všetko príjmame. Lebo nikto, niekto vysvetlí, alebo mne niekto vysvetlí, čo znamená, jeden bude vzatý, druhý ponechaný. Kedy sa to týka? Čoho sa to týka? Čoho sa týka, keď Ježiš povie, keď prídem, vezmem vás? A čo na mnohých iných miestach je napísané, že mŕtvi spia. Verš 39. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom. I všetkým, čo sú ďaleko. Všetkým, ktorí si povolá Pán váš Boh. Môžeme tu veľa sa namýšľať. Keď Peter hovorí na Sviatok Šavuot tieto slova, tak myslí tým, čo sú ďaleko, tým Izraelitom, ktorí sú v tom exile, v tom rozptýlení po celom svete. Až v 10. kapitole 8. a 10. potom 15. sa dostávame aj k pohanom. To, čo Izaiáš v 57. kapitole 19. verši hovorí, že to bude pre všetkých. Ale tu si na tomto verši môžeme všimnúť princíp Božej pedagogiky. Boh vždy na tomto svete mal niekoho blízkeho. Vyvolil si blízky národ, ktorý mu bol blízky. A si ho nevyvolil kvôli tomu, že by nemiloval celý svet. Že nestvoril celý svet a teraz nemiluje. A on si ho vyvolil kvôli tomu, aby mu bol blízky. Lebo keď bude blízky, tak ostatní skrze tú blízkosť zbadajú, že o tom to je. Že toto je pravda. Viete, to je tak ako s deťmi. alebo s priateľmi. Keď človek je Boží, tak nie, že by niekoho vylúčoval, ale niekto mu je blízky. Možno aj niekedy kvôli tomu, že si sedíme. Ale tá blízkosť by predovšetkým mala byť naša kvôli tomu, aby aj ostatní, ktorí sú ďalej, aby skrze tú blízkosť sa priblížili. Opýtam sa vás, čo je najväčšia bolesť Božieho srdca? No keď ten blízky sklame. Keď zažije tú blízkosť a robí si ďalej vlastný biznis. Čo je bolesť najväčšia vás rodičov? Keď to vaši blízky, čo sú vaše deti, je normálne, že sú vaši blízky, najbližší. Keď sklamú. Ako ostatní môžu na to pozerať? Ako sa približiť Bohu, keď toto sklame? A preto v tomto verši zaznieva, patrí toto prisľúbenie všetkým. Vám i vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko. Všetkým, ktorí si povolá Pán váš Boh. 40. verš. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval. Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia. Tento významný deň apoštol Peter si neopustí to, čo sa dnes veľmi zle počúva. Tento svet je skazený a zvrhlý. A môžete si hovoriť, čo chcete. Je to tak. A preto Ježiš povie, teda Ján píše, pardon, Ján vo svojom liste, oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. My sa snažíme niekedy aj v cirkvi hľadať taký slovník, také pravdy, že to, čo v ďalšom verši povieme, že toto treba vymazať z písma, bo toto tam nepatrí. Za každú cenu chceme sa akoby páčiť alebo osloviť všetkých. 1. Korintianom. Veď kto z ľudí vie, čo je človeku a nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu nepozná nik, iba Boží duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha. Aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. Vieme, že sme z Boha a celý svet. To je Sväté písmo. 1. Janov list. Celý svet zatiaľ je moci zlého. Knieža tohto sveta príchodom Ježiša vie, že čas jeho sa kráti, ale ešte vládne. Preto odpuste mi, ale tu niet veľmi optimistické predpovede podľa písma. A ja verím iba tomu, čo Boh zjavil. Nie našim túžbám, našim želaniam. Celý svet je moci zlého. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bláznom nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pominie a jeho žiadostivosť. My sme tu aj cestou rozprávali. Viete, najväčší problém a to s mnohými rozprávam. Tohto sveta je zabaviť ľudí. To je najväčší biznis. Najväčšie investície. Ako zabaviť ľudí. Kultúra, média, šport. Všetko je na tom stavané. To je niekedy to, čo je tu opísané a čo Ježiš tiež bol pokúšaný. Žiadostivosť, tela žiadostivosť, oči a pýcha života. Byť niekým, mať niečo, cítiť a tak ďalej. Ježiš sa modlí to, čo poznáme. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta. Svet ich za to nenávidí. A teraz, niekto si môže, je čudný, asi sa vyhovára tým, že svet ma nenávidí, pretože, nie, pre Božie slovo, nie pre iné, že som čudný, aby som nerozprával inom. Ale pre Božie slovo, tak ako Jeremiáš, Božie slovo mi je iba na hantu. Vždy je dôležité hľadať, čo znamená. A niekedy ostávame v šoku, čo je v tom všetkom písme, ako to všetko dať dokopy, keď naozaj je pravda, že Biblia je jednotná a nemôže si protirečiť. nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posvedí ich pravdu, tvoje slovo je pravda. Genesis 1.1, Genesis 1.2, Exodus 19, každé jedno. Posledný verš. Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť a v ten deň sa pridalo asi 3000 duši. Ten verš, ktorý som avizoval z Exodus 32, Moží sa postavil do brány tábora a zvolal: kto je za Jahveho, ku mne. Okolo neho sa zhromaždili všetci Léviovci, Leviti, nazvite si to ako chcete. Lév znamená čo? Srdce, nie náhodou. Podľa srdca Boh. On im povedal, toto hovorí Jahve, Boh Izraela. Nech si každý pripáše meč na bedra. Prejdite po tábore od jednej brány k druhej a nech každý zabije svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. Leviovci robili tak, ako im rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudí asi 3000 mužov. Tak ako na Šavuot 3000 sa dalo pokrstiť. Skončíme pri tomto verši a pri tejto otázke, prečo to Boh nariadil? Prečo Boh spôsobil potopu? My si nevieme predstaviť, neviem, či vy veríte potopu, ale ja verím. A viem, že to bolo strašné a hrozné, keď všetko naozaj zahynulo. Prečo Sodoma a Gomora? Keď všetko tam. Neboli to ľudia, príbuzní niekoho, synovia niekoho, bratia niekoho? Čo Boh nehľadí? Tu naozaj Boh prikázal Mojžišovi na inom mieste a nebudem toto rozvíjať. Náš Boh je taký, ktorý aj toto povie. Ak toto vylúčite, robíte si modlu. Nie je to pravý Boh. Boh jasne učí od začiatku, čo je život a čo je smrť. A vždy je to o živote večnom alebo o večnej smrti. Boh, keďže nás miluje, hovorí vážne. Hovorí pravdu. Ak sa mu s ním nezjednotíš, ak ho nepoznáš, ak nepoznáš jeho pôsobenie vo svojom živote, ak len máš nejaké vedomosti, možno z Biblie, možno z náboženstva, neviem z čoho, ale si možno nepriznáme, aký sme. A že sa veľmi nepodobáme Bohu. To, že dokonale sa asi nepodobáme v tom našom zmysle dokonalosti. Boh od začiatku hovorí, že o ničom inom to nie je. A jasne to učí. Jednoducho ten Mojžiš povedal, kto je za Jahveho, ku mne. Keď nie, si za neho. To znamená za to, čo on povedal. To je smrť. Od začiatku toto učí, táto pravda nikdy nie je zmenená. Ten deň, keď z neho budeš jesť, istotne zomrieš. Mod tamúd v príčine. Umieraním zahynieš. Dvakrát sa tam opakuje smrť. To je pravda. Ježiš povie, moje slova sú duch a život. Slova, ktoré nie sú litera. Slova, ktoré sú prostredom na komunikáciu, na dôveru, na vzťah, na budovanie toho vzťahu. Je na čase stále sa viac ponárať, pokrstiť do identity Ježiša. Stále viac ho nasledovať. Robiť to, čo on robil. Veriť tomu, čo on robil. Modliť sa to, čo on zmodlil. Prežívať deň, ako on prežil. Myslie tak, ako on zmýšľal. Odvolávať sa na slovo, na ktoré sa on odvolával. Toto je nasledovanie Ježiša. A potom treba čakať, niekedy aj dlhšie, kedy dokážeme prežívať blaženosť, prežiť celú noc modlitbe a povedať, Oče, oslav svoje meno.